Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Kelompok advokasi nasional telah mendesak pemerintah federal untuk berbuat lebih banyak untuk mendobrak hambatan sistemik di antara masyarakat yang dihadapi warga dengan latar belakang budaya yang beragam. Seruan itu diajukan di sebuah penyelidikan yang mengeksplorasi masalah yang dihadapi komunitas diaspora di Australia. Berikut ini rangkuman selengkapnya. Kelompok advokasi telah menghadapi Komite Senat di hari Selasa 29 September, mendengarkan bukti tentang tantangan yang sedang dihadapi oleh komunitas diaspora di Australia. Penyelidikan itu mendapat banyak pengajuan yang merujuk pada mekanisme dukungan yang ditawarkan kepada asosiasi komunitas diaspora, termasuk hibah pemerintah dan pendanaan lainnya. Penyelidikan itu juga mengeksplorasi masalah keamanan di antara komunitas diaspora dan sarana untuk memperkuat perlindungan dan ketahanan kelompok rentan, hambatan yang menghalangi partisipasi komunitas diaspora, dan peluang untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah dan komunitas diaspora. Penyelidikan mendengar bahwa komunitas diaspora memiliki saluran terbatas untuk mengakses pendanaan pemerintah federal dan mendesak reformasi kebijakan atas keterlibatan diaspora, kolaborasi, dan implementasi strategi. Chief Executive Officer di Diaspora Action Australia, Dennis Goldfinch, mengatakan kepada penyelidikan itu bahwa kepercayaan perlu dibangun untuk memungkinkan kerjasama yang lebih baik.
Diaspora are valuable knowledge holders of the social, political and economic dynamics of their home country. They are both willing and well-placed to transfer this knowledge to relevant ministers, diplomats and DFAT personnel. The Australian government would benefit from establishing a diaspora liaison role within DFAT to oversee, coordinate and support departmental engagement with diaspora communities across its range of functions. Trust can only be built through meaningful engagement and an ongoing commitment to collaboration, as opposed to the current stop-start and highly transactional interactions with diaspora. Investing in these relationships and demonstrating a commitment to longer-term, mutually beneficial partnerships would provide significant benefits to government and enable development cooperation.
Komite penyelidikan juga mendengar bahwa rasisme, diskriminasi, pembatasan pekerjaan, hambatan untuk mengakses layanan penting, dan kurangnya layanan dukungan yang disesuaikan dengan budaya terus ada di seluruh Australia. Miss Goldfinch menguraikan cara untuk meningkatkan model kerjasama pembangunan.
The Australian government must first develop genuine and sustainable partnerships with diaspora communities. To more effectively advance Australia's diaspora collaboration, government should first focus on investing in existing civil society partnerships. Secondly, investment should be directed to testing new diaspora collaboration models and directly resourcing diaspora communities through co-designed funding streams. Harnessing the unique value of diaspora is impossible to achieve without developing an enabling environment shaped by a comprehensive diaspora policy and tailored investment model. While policies for engagement with civil society and with refugee communities do exist across various federal government departments, there is a notable absence of diaspora policy.
Jaringan Advokasi Pemuda Multikultural adalah badan puncak nasional Australia yang mewakili hak dan kepentingan kaum muda dengan latar belakang pengungsi dan migran. Koordinator Nasional Nadine Liddy memperingatkan komite bahwa kaum muda dengan latar belakang budaya dan bahasa yang beragam seringkali berhadapan dengan hambatan yang merusak partisipasi mereka dalam kehidupan sehari-hari di Australia.
The voices of this group of young people are commonly marginalized in policy development, in program design and delivery. Even though their voices are commonly marginalized, they're certainly not a minority group. They make up just under half, about 47% of Australia's youth population. So they're by no means a minority group in the Australian youth cohort landscape. But I will say they are an incredibly diverse population group due to a range of intersecting factors, including country of origin, migration journey and experience, language, cultural background, socioeconomic status, faith, age on arrival, geographic location, many are living in regional and rural areas, as well as in metropolitan and capital cities.
Komite mendengar bukti dari beberapa duta pemuda yang mengatakan rasisme dan diskriminasi memiliki efek yang menghancurkan bagi kaum muda di komunitas diaspora. Miss Lidi menyerukan strategi anti-rasisme baru. Ia mengatakan, rasisme merusak rasa memiliki dan identitas seseorang di Australia.
We know from the work that we do with diaspora young people that they commonly experience barriers to their full participation as active citizens in Australia. And they include experiences of racism and discrimination, access and equity in the service system, so cultural language that can present as barriers to essential services and support, or a lack of culturally responsive service delivery in mainstream systems, mental health, and the impact of immigration policy.
Seorang mantan pengungsi dari Sudan Selatan bernama Apajok Biar mengatakan kepada komite bahwa diperlukan pendekatan yang lebih terkoordinasi dalam pengembangan kebijakan untuk mengelola berbagai masalah yang dihadapi komunitas diaspora. Senator Liberal Tasmania Eric Abetz adalah ketua komite penyelidikan itu. Ia menyoroti pentingnya kemampuan berbahasa Inggris.
From my observations, the importance of English language skills are vital because, regrettably, there is a degree of exploitation of new arrivals and diaspora communities, often by their own countrymen who rely on their fellow countrymen not having sufficient language skills, for example, to ring the Fair Work Ombudsman or understand what minimum wage and other conditions might be.
Mr. Abetz juga memperingatkan bahwa pejabat pemerintah perlu menyadari risiko di komunitas tertentu jika mereka terlihat berbicara menentang atau menargetkan pemerintah atau rezim lain seperti Partai Komunis Cina. Beberapa perwakilan dari SBS juga berbicara kepada komite penyelidikan, termasuk Direktur Audio dan Konten Bahasa Mandy Weeks, Direktur Urusan Corporate Claire O'Neill, dan Manager Urusan Eksternal Natasha Eve. Laporan akhir akan dirilis pada tanggal 26 November mendatang.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.